Arratsaldeon eta egunero bezala Euskal Agerkarien edo Euskal Komunikabideen tartera eginen dugu salto orain. Gaurko hontan, gaur 8 astekariko Amagoia gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon Amagoia?
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz, ongi?
Bai, ondo, hemen egun eguzkitzu baten, ondo.
Ongi, ongi, Amagoia.
Eguzki hori laguntzen du.
Bai, hori da. Ba, Amagoia, lehenik eta behin lehen eguna dugunez zurekin zebrabidean berri hontan, nerekin behintzat. Azalduko diguzu pixkat gaur 8 zer den?
Bueno, ba, gaur 8 da euskarazko astekari bat, larun batetan argitaratzen dena paperean eta gero webgunea ere badaukagu, gara egunkariarekin batera argitaratzen dena. Eta, bueno, askotariko gaiak lantzen ditugu, gaurkotasunari adi egoten gara, eta batez ere, bueno, irakurketa patxadatxuaren aldeko aldarri bat da, ez? Enpresak abizigaren garaiotan, ba, bueno, gaiak pixka bat sakontasunakin lantzen saiatzen gara, eta irakurketa patxadatxuaren aldeko astekari bat edo dala esango nuke. Gero baditugu ere kolaboratzaile eta asko, begira da oso interesanteak ekartzen dizkigutenak astez-aste, eta hori xe da eskaintzen duguna, ez? Ertz desberdinetatik begiratuta, ba, gure inguruari, ba, hori, begira da lasaiago bat edo.
Uhum. Eta gaurko errepaso txiki hontan sakontasunez edo begiratzeko hainbat gai ekarri dizkiguzu, proposamen batzuk. Horietako bat, gaur 8 lantzen duen gaietako bat aste hontan Aljeriako bidean inguruko gaia da, ez? Zer kontatzen du honi buruz?
Bai, hori da. Indiferentziaren harresia izeneko txosten bat kaleratu du Caminando Fronterasek, gobernuz kanpoko erakunde bat da, eta pixka fokua jarri dio Aljeriako bideari, ez? Estatu Espainiarrara llegatzeko bideen artean, ba, Aljeriako hau da, azken 5 urteotan esango nuke pertsona gehien hil diren bidea, ez? Baina paradoxikoki edo ezkutatu egiten da eta segurazki gehienentzat bide ez ezagunena da, ez? Migrazio mugimenduak zoritxarrez albistegietan egunero daude eta badirudi bide batzuei beste batzuei baino atentzio handiagoa jartzen diegula mediatikoki ere, ez? Eta orduan nik uste Caminando Fronterasek bazeukala kezka hori eta azkenengo urte eta erdian edo egin du landa lan bat, ez, ikerketa bat ba hor lokatzetan esaten dan bezala eta pixka bat ikusi du ze pasatzen dan Aljeriako bidea deitzen zaion hontan, ez? Aljeriatik Andaluzia ekialdera, Murtziara, Valentziara eta Balear uherteetara doan ibilbide bat da. Eta indiferentziaren harresia deitu badiote, ba pentsa zergatik, ez? Existitzen ez dan bide bat da gure begietara, tamalez. Eta ordun egin dutena da txosten bat ikusiz, bueno, ba, ze jende klasek abiatzen duen bide hori, ze arrisku ditun, eta ze ondorio izan ditun azkenengo urteotan, ez? Hortarako, ba, bide hori egin duten eta bidean hil diren 30 bat senideekin, ez? Pertsonen senideekin hitz egin dute, eta oso testigantza gogorrak ekarri dituzte, ez? Atentzioa ematen du, esaten dutela, bueno, bizirik zeudenean ikusten ez bagenituen nola ikusiko ditugu hilda daudenean, ez? Eta nunbait horre, bueno, ba, desagertu, ehunka desagertu izaten dira bide horretan, eta oso zaila da hoien berri izatea, ba, indiferentzia topatzen dutelako toki guztietan, ez? Inori inportatzen zaizkion bizitzak esango genuke, ez? Tamalez. Eta bueno, ba, ez ezagutzaren harresia ere esaten diote, oso estigmatizatuta dagoen bide bat da. Komentatzen dutena da, distantzia handia dagoela Aljeriaren eta Estatu Espainolaren artean, ez distantzia fisikoa, baina bai ezagutzaren ikuspuntutik eta distantzia emozionala ere esaten dute, ez? Mediterraneoan bi alde horietan erabat ez ezagunak diren bi mundu, eta estigmatizazio handia dagoela horrekiko. Hori guk ere bizi degula ustez, ez? Aljeriatik datozenei zer nolako begiradekin begiratzen diegun edo zer nolako susmoak ditugun beti, ba, horren inguruko txosten bat da. Oso txosten interesantea, eta Maider Jantzik landu du gurean zabal, irakurketa zabalago baterako. Baina, bueno, pixka bat da gogoetatzea, ba, migrazioa deitzen dugun hortan ere badaudela ikusten ez ditugun zirrikituak. Eh? Mm-hmm. Eta Algeriako hau ba horietako bat dala, ez?
Bai, izan ere batzutan erraten da, ez? Zifrak airean gelditzen direla eta hola erdi abstraktua direla, baina bertze batzutan ere erranguratsuak izaten aldire eta 2018 eta 2022 bitartean 1883 heriotza zenbatu ditu Caminando Fronterasek Algeriako bide hontan. Orduan,
bai, hori da.
Bada, bai. Nahiko zifra.
Bai, 1583 pertsona hil direnak eta kasu askotan desagertuak daudenak eta beren familiak sekulako bidea eta sekulako sufrimendu, ez, gaineratua bizi dute inork ez dielako kasurik egiten, ez? Eta gero pixka bat txostenean agertzen dena ere azken urteetan ari da aldatzen profila, badirudi gure buruetan edo gure iruditegian Algeriatik datozen guztiak direla gizonezko gazteak, bakarrik bidaiatzen dutenak, eta kasu askotan horrela da, baina azkenengo urteetan familiak eta emakume asko ikusten ari dira, eta ama bakarrak diren emakume asko ere Algeriako bide arriskutsu hortan abiatzen direnak, kasu askotan helmugara iritsi gabe. Orduan, bueno, zifrak importanteak dira, pertsonei buruz ari gera, eta igual askotan begirada zabaldu beharko genuke, ez?
Mm-hmm. Eta gero amagoia Algeriako bide hontatik Jaizkibelera eginen dugu salto gaur zortzin, ez?
Bai, beste erabat diferentea dan beste bide batera, ez? Bai, mundu bat Jaizkibelgo errotarrien bueltan hori da reportajearen izenburua. Iñaki Sanz Azkuek eta Josu Narbartek egin digute, gure kolaboratzaile fina da Iñaki Sanz Azkue eta beti oso historia interesgarriak ekartzen dizkigu. Eta erreportaje honen lehenengo zatia edo, orain urte pare bat uste argitaratu genula eta hau bigarren zatia da, ez? Uh-huh. Hau da, Jaizkibel errotarri izeneko ikerketa proiektu batean lanean ari dira Iñaki Sanz Azkue eta Josu Narbarte beste batzuen artean. Eta Jaizkibel errotarri proiektu hortan 2020an ustete esango nuke topatu 2021an barkatu. Topatu zituzten Jaizkibelen 7 errotarri, ez? 7 errotarri, bueno, gurpil itxurako edo, ez, borobilak diren harri modu hoiek askotan mendian ikusten direnak, ezta? Eta 7 errotarri hoien pistari jarraituz, ba, deskubritu dutena da 16. mendean, horre Jaizkibel inguru hortan bazela errotarrien inguruko merkatu oso bat. Eta merkatu oso bat ez bakarrik Euskal Herriari begirakoa, baizik eta Euskal Herritik kanpora ere bideak zabaltzen zituen merkatu oso bat zegoela, ez? Hor kontatzen du pasarte batekin hasten da erreportajea, ez? Da esaten du, ba, irudikatu dezagun itzain bat, iripare bat gurdiari lotuta, eta mendian behera, ez, dijoaz, eta gurdian darama forma bereziko harriak daramatza, ez, biribilak dirala errotarriak, ez. Eta 1583an kokatzen da, hau benetan gertatutako gauza bada, Hondarribiko Esteutz baserriko Sabat de Salaberriak, errotarria jaisten zitun Jaizkibel menditik behera, bai dien laguntzarekin gurdian, Santa Engrazia izeneko ontzilekuraino. Eta hor ontzileku hortan, itxaso ontzietan sartu ziren errotarriak, eta itxasoan barna, ba, estatu espainolera, eta estatu espainoletik arago ere, eramaten zituzten errotarri horiek. Ez orduan pixka bat, irudi horrek irudikatzen du, batzutan pentsatzen dugu Euskal Herrian, ba, baserriari eta arrantzari esker egin dugula aurrera aurreko mendeetan, eta bueno, hori horrela da, baina bazeudela beste ofizio klase batzuk eta beste mundu klase batzuk ere, ez? Hori da pixka bat reportaje honen oinarria. Eta bueno, oso historia interesanteak kontatzen dituzte. Pixka bat pizgarria edo motx-motxean esango dut, larun batean lasai asko irakurtzeko moduan egongo da, baina topatu zutena zen ikertzaile hauek testamentu bat, eta Joanes de Aldasoro arginaren testamentu bat, Eta testamentu hortan konturatu zian, ba, Joanes de Aldasorok bazitula hil aurretik 200 errotarri eginak, ez? Eta testamentuan kontatzezun errotarri hoiek zeinentzak izango ziren edo zeinenak ziren. Orduan, hauek galdera sortu zitzaien azan 200 errotarri askotxo otezan Euskal Herrian bakarrik banatzeko. Eta hortik tiraka pentsatu zuten igual errotarri hoiek beste helmuga bat ere izan zezaketela. Eta hortik tiraka deskubritu zuten, ba, 16. Mendean Hondarribian, ba, zegoela, mugimendu oso bat, errotarri hoiek, beste gauza batzuren artean, ba, beste portuetara banatzeko eta zabaltzeko, eta negozio bat zegoela eta ofizio desberdinak sortzen zirela negozio horren inguruan. Orduan, bueno, oso erreportaje interesantea da, oso ondo kontatua dago, eta pixka bat erakusten digu, bueno, ba, nondik gatozen ere, ez?
Ba, larun batetik aurrera nahi duen oro gonbidatuko dugu erreportaje hau irakurtzera, eta gero bukatzeko Amagoia ofizio batetik bertzera salto egiteko edo zirkura eginen dugu salto gaur 8:00, Txitakoki zirku eskolara, Urdaibain.
Hori da, oso gai anitzak eta askotarikoak izaten ditugu astero gure astekarian, hori da igual bere zaugarri nagusietako bat. Eta bai, Urdaibain dakagu Txitatoki zirku eskola, proiektu zoragarria iruditzen zaitena. Ba, kuriosoa da, ez? 2007. Urtean Iruñeko Oreka eskolan topatu ziren zirku honen sortzaileak direnak, ez? Keko Salvador eta Elsa Pampara 4. Hor topatu zian, eta bueno, ba, hor sortu zen laguntasun batetik, esan zuten, ba, zer zirko bat sortu behar dugu, zerbait egin behar dugu, ez? Garrantzitsua da ere, guk igual, edo orokorrean zirkuaren inguruan ze irudi daukagun, ez? Eta horiek, beraiek esaten dute erreportajean, askotan zirkua pentsatzen dugu dala, jun eta eseri eta ikusi eta gozatzeko gauza bat bakarrik, hori bada zirkua noski. Baina hauek aldarrikatzen dutena da, zirkua badaela ere parte hartzeko toki bat. Ariketa fisikoa egiteko toki bat noski, eta gero, ba, nork daki ez, norbere habilidadeak deskubritzeko toki bat ere izan daiteke, edo askatasun toki bat, jolaserako toki bat, ez, gauza asko, zirkoak baditula ze asko, ez, talentu asko sortzeko, edo talentu eta habilidade asko sortzeko aukera. Bueno, ordu hauek Urdaibai inguruan, gaina kuriosoa da, ze baserriko korta batean hasi ziren, zirko txiki batekin, eta, bueno, ba, inguruko jendearentzat, umeentzat esan behar nu, baina ez du zertan, porque zirkoan, ba, ez dago adinik, eta adin guztietako jendeak parte hartu dezake zirkoan, eta ikasi ditzake zirkuko teknikak, eta bai, akrobaziak, eta gauzak, eta horra hasi zira, baina berehala txikia gelditu zitzaien eta orain poligono handiago baten badukate zirku eskola bat. Orduan, lortu dutena da, batetikan inguruko herrietan beste jardun fisiko baten parekoa izatea aurra askorentzat, ba adibidez futbola edo dantza edo egiten duenak bezala zirku eskolara jotea ume asko, hori oso gauza interesantea da, ez? Eta horre ba oinarrizko teknikak erakusten dizkiete, ba akrobaziak, clown, mimoa, trapezioa, oialak, sokak, malabareak, ez? Gero jende heldua ere gerturatzen da Txitatokira, eta horre ere badago beste esparrutxo bat. Eta gero behaien zaugarri nagusia edo da inklusioaren alde egiten duten lana, ez? Behar bereziak dituzten aurrak edo dibertsitate funtzionala daukaten aurrak Txitatokin bere tokia bilatzen dute, beste umeekin batera, ez aparte, osea ez dituzte egiten talde bereziak, baizik eta taldeak askotarikoak dira eta askotariko aurrak daude, ez? Habilidade eta behar desberdinak dituztenak, eta horre inklusiorako tresna izugarri potentea eta indartsua dela deskubritu dute, ez? Ba, askotan, ba, ez dakit, espektro autistako aurrak edo bestelako arretaren defizita daukatenak, o hiperaktibitatea, o bestelako errealitate batzuk dituzten aurra askok, ba, topatzen dutela zirkuan, bueno, ba, apasionatzen dien ariketaren bat, erabat kontzentratzen dien ariketaren bat, eta oso-oso emaitza onak lortzen ari direla, ez? Orduan, bueno, iruditzen zait, ba zoragarria dela, ez? Zirkoa ikusteko zoragarria dan bezala, ba barrutik bizitzeko ere, ba benetan mundu zoragarria eta liluragarria, ez? Eta Urdaibaiko txitatokin egiten ari den lana ere, ba interesantea oso.
Ba, honekin gure partetik amagoia, hiru berri hauek eta unitzez gehiago irakurri nahi ditun orok, gaur 8 bertan izanen du, ez? Larun batetik antzinera.
Hori da, hori da. Asteburuan lasa irakurtzeko. Asteburuan eta bestela astean zehar hori uzten duzu horre txoko batean, zan hau irakurriko dut aste artean edo tarte badaukadanean.
Agitzongi, ba, mila esker bertze hortzil batez gurekin egotegatik amagoia, eta hortzilero izanen dugu zurekin edo Asier lankidarekin hementxe itzordua.
Hori da, ba, hurrengora arte orduan.
Ba, ongi segi.
Gero arte, agur.